สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับพบกับรายการเวลดีไซน์บายหยวนต้านะครับวันนี้เริ่มสัปดาห์ใหม่วันที่11มีนาคม2567นะครับก็กลับมาพบกับพี่อันเช่นเคยนะวันศุกร์ก็ยุ่งๆนะครับติดประชุมโอ้หลายแมตช์เหลือเกินนะครับพี่อันวันนี้กลับมาบรรยากาศการลงทุนต้องบอกว่าเมื่อวันศุกร์ก็ดูโอเคเลยนะในบรรยากาศหุ้นแนะนำพี่อันหลายๆตัวก็สวยงามนะเดี๋ยวมาดูสัปดาห์นี้จะยังไงดีเพราะว่าตลาดเอเชียเปิดมาต้องบอกว่าดูจะยุบย่อไปเหมือนกันนะครับพี่อันครับผม
ใช่ครับคุณแม็กคุณอ้วนนะสวัสดีท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะฮะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะวันจันทร์ที่11มีนาคมนะฮะตลาดหุ้นเอเชียเช้าเนี้ยอันเชื่อว่าวันนี้เอเชียโซนเหนือน่าจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับเพราะหุ้นกลุ่มเทคในอเมริกาเนี่ยปรับฐานลงนะฮะโดยเฉพาะว่าอย่างยิ่งญี่ปุ่นวันนี้น่าจะเป็นประเทศที่ลงแรงกว่าคนอื่นนะซึ่งเปิดมาตลาดเช้านี้ก็เห็นชัดเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยลงไป 2% กว่าเลยนะหลังจากมีสื่อของญี่ปุ่นรายงานนะฮะว่าการประชุม BOJ ในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีการส่งสัญญาณเนาะในการเตรียมออกจากมาตรการการผ่อนคลายแบบสุดโต่งนะซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราเตือนกันไว้อย่างต่อเนื่องแล้วว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มีปัจจัยดังกล่าวเข้ามาเนี่ยมันจะสวิงทางลงนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะการประชุม BOJ ในสัปดาห์หน้านะฮะวันที่19มีนาคมนะแต่ว่าเหตุผลใดที่ทำให้ญี่ปุ่นลงแรงเช้านี้เนี่ยเดี๋ยวให้คุณแม็กเล่าให้ฟังในช่วงกลางรายการละกันจะได้ทีเดียวนะแล้ววันนี้ไฮไลท์หลักๆเนี่ยตลาดต่างประเทศอันมองไว้2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของ BOJ นะฮะเรื่องที่2ธีมของ China Play วันนี้น่าสนใจเพราะว่าในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านจีนมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อฮะกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ5เดือนละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าญี่ปุ่นมันลงแล้วเงินมันหาที่ลงเนี่ยมันจะมาลงที่ใดก็มีโอกาสนะฮะที่เงินมันจะมาลงที่จีน
ครับ
ครับอ่ะก็เดี๋ยวมาเล่ากันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้แม้ว่าเปิดมาตลาดเอเชียโซนเหนืออาจจะไม่ได้สวยมากนักแต่เราคิดว่าวันนี้ไทยกับจีนน่าจะดูดีกว่านะครับรวมทั้งไทยเราก็มีประเด็นปีกย่อยด้วยนะครับวันนี้ช่วง11โมงเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแถลงจากด้านกรต.ด้วย
ครับ
นะครับก็เดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปเนาะอันก็เปิดช่วงต้นรายการประมาณนี้ก่อน
ครับผม
นะครับส่วน iNet Read นะฮะท่านใดที่เป็นลูกค้าหยวนต้าเนี่ยสามารถจองซื้อได้นะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการชำระเงินตั้งแต่วันนี้แล้วนะฮะอันไม่แน่ใจว่าโควต้าของเราครบหรือยังนะฮะยังไงลองสอบถามกับเจ้าหน้าที่ IC ดูหรือว่าสอบถามกับทาง Fixed Income ดูนะฮะตัวนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าอายุคงเหลืออย่างยาวนะฮะถึง22ปีเฉลี่ยในส่วนที่เป็นReach Hold นะฮะแต่ว่ามันก็มี Free Hold บางส่วนจากการซื้อสินทรัพย์รอบใหม่ครั้งนี้จะเป็น Free Hold นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ศึกษาดูเนาะแล้วถ้าสนใจก็สามารถจองซื้อได้นะอันนี้ถือว่าเราได้เปรียบด้วยซ้ำเพราะว่าโดยปกติคนที่จะจองซื้อที่9บาทได้เนี่ยนะฮะต้องเป็นคนที่มีหุ้นเดิมและได้สิทธิ์ XR หรือว่า RO นะฮะแต่ว่าเราได้ PO มาจัดสรรให้ท่านเนี่ยอันนี้คือได้เปรียบเลยนะคือได้ซื้อที่ราคาเท่ากันแต่ไม่ต้องมีต้นทุนเดิมที่สูงก่อนหน้าด้วยนะครับซึ่งราคาเสนอขายสูงสุดคือไม่เกิน9บาทนะฮะเขาจะประกาศราคาสุดท้ายในวันที่14มีนาคมนะฮะซึ่งถ้าเกิน9บาทนะฮะส่วนซึ่งถ้าต่ำกว่า9บาทเนี่ยส่วนเกินเขาจะคืนกลับให้ท่านนะแต่ว่าตอนจองซื้อเนี่ยต้องจ่ายมาที่9บาทก่อนนะครับก็ต้องดูราคาสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแจ้งประมาณนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะเป็นสิทธิพิเศษของลูกค้าหยวนต้านะ
ใช่ครับ
นะครับใครจองซื้อ iNet Read แล้วก็ขอเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยหรือว่าใครฟังแล้วเช้านี้สนใจเนาะอยากจะสอบถามว่าโควต้ายังเหลือหรือเปล่าก็ได้ก้าวเข้ามาเนาะแล้วเดี๋ยวลองติดต่อน้องๆ IC ของเราดูครับโอเค
คุ
ณแม็กเป็นไง
ม
ั้ยคุณแม็กเสาร์อาทิตย์ไปไหนมาฮะ
โอ้โหเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับพี่อั้นอยู่แถวบ้านครับนะครับแต่ก็เห็นข่าวดีมาเหมือนกันในฝั่งของการรายงานเงินเฟ้อจีนตั้งแต่วันเสาร์เช้าละนะครับซึ่งออกมาต้องเรียกว่าโอ้โหหลายเดือนนะครับพี่อ้วนตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนี่ยที่ปรับตัวลดลงใช่ไหมครับแล้วก็ติดกันมาตลอด5เดือนนะครับกลายเป็นว่าโอ้โหอันนี้ออกมาถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ด้วยแล้วก็พลิกกลับมาเนี่ยเป็นแท่งเยียร์ออนเยียร์เริ่มแท่งเบิ่มเลย นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นผลมาจาก2ปัจจัยด้วยกันทั้งตัวของทั้งเบสเอฟเฟคนะครับฐานมันต่ำปีที่แล้วก็จริงนะครับแต่อันนี้ออกมาสูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นสีสันการลงทุนผมว่าตอนนี้ก็เข้มข้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเงินเฟ้อสหรัฐสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวมีประชุม FOMC ใช่ไหมครับแล้วก็การเจรจางบประมาณผมว่ามีนาคมเนี่ยน่าสนใจแล้วนะครับน่าจะจับจังหวะเก็งกำไรกันได้ค่อนข้างหลากหลายธีมอยู่นะครับวันนี้เราก็มีธีมแนะนำกันด้วยนอกจากนอกเหนือจาก China Play เดี๋ยวเรามีอะไรที่คิดว่าอาจจะเปิดทางให้เบสได้ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามกลยุทธ์การลงทุนกันนะครับ
ครับผมงบประมาณของไทยก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับ
ครับ
โอเคฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปครับผม
ครับผมเดี๋ยวมาดูตลาดในวันศุกร์สั้นๆแล้วกันนะครับวันศุกร์ถือว่าเป็นวันศุกร์ที่สดใสเลยทีเดียวไทยเราเนี่ยบุกขึ้นมาได้ 1.04% นะครับปิดตัวอยู่ที่ 1,386.42 จุดการปรับตัวขึ้นเนี่ยต้องเรียกว่า across the board เลยทีเดียวครับพี่อ้วนก็โอ้โหภาวะการลงทุนดูดีขึ้นนะครับการฟื้นตัวหลักๆนะครับที่เป็นเซกเตอร์เอาเพอร์ฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นตัวของปิโตรเคมีนะครับกลุ่มของขนส่งทรานสปอร์ททัวริซึมนะครับแล้วก็หุ้นทีมที่เราแนะนำกันไปในฝั่งของ Yield Play เนี่ยก็น่าสนใจเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับแบรลี่ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับรวมถึงตัวของfinance ด้วย
ลงไฟฟ้า
การเงินโรงไฟฟ้าก็มาเหมือนกันใช่ครับโรงไฟฟ้าวันนี้เราก็มีเปเปอร์ไฮไลท์ด้วยนะครับกลุ่มพลังงานอยากให้นักลงทุนติดตามกันเพราะว่าดูแล้วมีแต่ปัจจัยบวกครับพี่อ้วนมีปัจจัยให้ลุ้นแล้วก็ปัจจัยบวกปัจจัยลบเนี่ยเหมือนจะคลายกันไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยตอนนี้นะครับ
ครับผมอ่านเปเปอร์กลุ่มพลังงานโดยภาพรวมนะต้องบอกว่าการคงค่าไฟที่ระดับ 4.18 บาทเนี่ยไปอีกช่วง4เดือนข้างหน้าเพราะว่าค่าไฟ 4.18 เนี่ยก็คือมกราถึงเมษาใช่ไหมครับตอนนี้ก็คุยกันอยู่เพื่อที่จะใช้ในช่วงพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหานะนะครับ 4.18 บาทถ้าเกิดคงไว้เนี่ยกลายเป็นดีสำหรับทุกคนนะเอาถามว่าภาระค่าไฟถ้าเกิดภาคครัวเรือนก็ไม่ได้ขึ้นนะผู้ประกอบการก็ไม่ได้ขึ้นอันที่2ก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาขอคงไว้ก็โอเคเพราะว่าต้นทุนก๊าซธรรมชาติคุณดูลงอะไรขนาดนั้นใช่ไหมมันก็ดีกับเขานะครับกลุ่มพวกผลิตนะที่ใช้พวกก๊าซธรรมชาติใช้ไฟฟ้าเยอะๆนะครับอย่างพวกกลุ่มเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็ดีนะเพราะว่าต้นทุนเขาก็ถือว่านิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มพวกค้าปลีกอะไรพวกนี้ค่าไฟก็ไม่ได้ขยับขึ้นไปกว่าเดิมนะครับตอนแรกก็เห็นเขาคำนวณค่า FT ใหม่มาก็โอ้โหตกอกตกใจนะจะขึ้นอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดคงไว้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็แก๊สพูนในฝั่งของปตท.นะครับไปรบกวนเขาก็ลดลงนะครับลองไปอ่านเปเปอร์วันนี้น่าสนใจทีเดียวสำหรับคุณปิงคุณปั่นนะที่ออกบท
เข
าออกมา
ครับผม
โอเคมาโอ้ฝรั่งมาซื้อด้วย
ฝรั่งซื้อกองทุนซื้อครับพี่วอนฝรั่งซื้อเยอะเหมือนกันนะครับรวมๆ 1,700 ล้านเลยทีเดียวสำหรับตัวของเซตแล้วก็ MAI รวมกันนะครับในกองทุนก็ซื้อมา 1,150 ล้านนะครับส่วนรายย่อยก็เรียกว่าขายทำกำไรกันไปบ้างนะครับขายสุทธิไป 2,500 ล้านป๊อปเทรดเนี่ยค่อนข้างที่จะทรงๆสุทธิลบไปแค่ประมาณ370ล้านเท่านั้นนะครับโปรแกรมเทรดก็ตามสภาวะตลาดเลยครับพี่วอนนะฮะซื้อสุทธิเข้ามาใช้ได้เลย940ล้านบาทนะครับ
หลายบุคคลจะไม่ขายได้ยังไงเนาะ SSR ที่พี่อั้นไปแนะนำในรายการถามอีกอ่ะเห็นไหมไปแนะนำอะไรบ้างนะแบ
ม
ใช่ไ
หมฟอร์มได้เด่นเลยนะ
ไหนดูซิเมื่อตรวจสอบหน่อยตรวจสอบผลงานน่ะพี่อั้นแบมนะแล้วก็อะไรนะ SSR โอ้โห
ใช่ครับ
อีกตัวหนึ่งอะไรเบมเบมก็เนี่ยฮะยืนอยู่รออยู่เนี่ยนะ
ใช่ครับ
จะขึ้น
ใช่ไหมฮะ
เบมนี่ผมว่าแข็งนะ
เบมแบมเบมแบม SSR คุณอ้วน
ใช่ไหมเบมแบม SSR สามตัวดูสิพวกแฟร์แมนนี่เขาสุดๆเลยนะแต่ละเดือน
คุณก็ตลาดรีบาวคุณเลือกอะไรก็ขึ้นหมดแหละคุณอ้วน
โอ้แหมแต่เข้าใจว่าเลือกอะไรก็ขึ้นพี่อั้นแต่ว่าตัวที่ขึ้นมากขึ้นน้อยเราก็ต้องดูถูกไหมแล้วบางทีตัวใหญ่อย่างเงี้ยขึ้นเยอะอ้าวใช่ไหม
ใครเห็นด้วยว่าคุณอ้วนสตรอเบอรี่อั้นแต่เช้าเลยก็เลขเก้ากันเข้ามาหน่อยเช้านี้
อ เดี๋ยวจะเหงาฮะกดกันเข้ามา
เดี๋ยวจะเหงาเดี๋ยวจะเหงานะอ่ะไอเน็ตรีดนะใครจองแล้วกดเข้ามานะรู้สึกเลขน้อยแล้วเกินเนาะพอเป็นกองหลีนี่คนไม่ค่อยสนใจนะแต่อันกลับคิดว่าเป็นอะไรที่น่าลงทุนนะเพราะว่าได้ทั้งยิวและถ้าเดี๋ยวดอกเบี้ยลงคุณจะได้ส่วนต่างกำไรด้วยนะนะครับอย่าคิดว่าหลีดมันน่าเบื่อนะเพราะว่าหลีดถ้าถึงรอบเนี่ยมันขึ้นได้แบบต่อเนื่องเลยนะเพราะว่ารอบลงเนี่ยมันก็ลงมาต่อเนื่องนะตอนดอกเบี้ยขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยมันจะลงเนี่ยคุณก็ลองไปดูแล้วกันว่าแต่ละตัวมันลงมาจากตรงไหนอ่ะ
ครับผม
ครับอ่ะ
ครับ
โอเคหลายท่านนั้นสตรอเบอรี่เพิ่มมาให้คุณอ้วนใหญ่เลย
โอ้โหนี่พี่สุขินเขาบอกว่าจองแล้วนะใช่ไหมไอ้เน็ตบรีดครับ
ครับผม
โอเคอ่ะไปดูกันต่ออ
ันเห็นฮ่องกงเปิดมาแล้ววันนี้เห็นไหมฮะเขียวสวนญี่ปุ่นได้ทันทีเลย
ใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับผมอ่ะก็มีลุ้นนะที่พี่อันบอกว่าถ้าเกิดจะยุบจะย่อก็คงเป็นฝั่งเอเชียเหนือโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับหลายท่านก็รอฟังอยู่ว่าญี่ปุ่นมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะครับเอาเรารีบไปดูกันก่อนนะมีอะไรน่าสนใจอีกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
โอเคไปดูกันที่ตัวของ S50 Index Futures เล็กน้อยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับต่างชาติซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยเข้ามาแล้วก็ลองฟิวเจอร์มาเยอะพอสมควรด้วยนะครับ 3,500 สัญญาเลยทีเดียวนะครับต้องเรียกว่าจุกๆนะครับในฝั่งของตราสารหนี้ก็ถือว่ามากันหมดใช่ไหมครับพี่อ้วน 1,000
ใช่ใช่ครับ
นะครับฟันโฟลว์ดูดีเลยทีเดียวนะครับเริ่มใกล้เข้าสู่ช่วงปลดล็อกโอเวอร์แฮงและการถกงบประมาณปี67นี่แหละนะครับน่าจะเป็นตัวที่ช่วยผ่อนคลายบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องได้นะครับในส่วนของ SBL NVDR นะ SBL เนี่ยยังมีอยู่นะครับที่ผมนำมาเรียกว่าตั้งข้อสังเกตไว้รอบที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย Land and House เห็นไหมครับ
ครับ
ที่เป็น NVDR เนี่ยโดนหนักแล้วก็โดนบ่อยนะครับก็เนี่ยผมดูแล้วถ้าสมมติกราฟเนี่ยไม่หลุด7บาทนะครับตั้งได้แถว7บาทเนี่ยอันนี้น่าสนใจในการลงทุนมากๆนะครับรอกราฟมาเริ่มแบบกลับทิศทางอย่างน้อยถ้าเป็นไซด์เวย์เนี่ยยิลด์ก็มีนะครับ 4% กว่านะสำหรับตัวของ Land House ตอนนี้นะครับแล้วก็ผลประกอบการโตขึ้นค่อนข้างชัวร์ถ้าเช็คกับคุณทรายปีนี้นะครับ
ครับ
อย่างเก่งผมว่าน่าจะมี 10-15% ได้เพราะว่าปีที่แล้วต้องเรียกว่าเบสเขาต่ำมากนะครับนอกเหนือจากนี้ไปก็ลองติดตามนะ SBL ถ้ามีการคืน position เมื่อไหร่เนี่ยมีลุ้นเหมือนกันนะครับมีลุ้นจะเป็นเหมือนตัวของที่ย่านแนะนำเบมไปก่อนหน้านี้เนาะโดนยอดช็อตเยอะเนี่ยนะครับเพราะว่าพื้นฐานมาซัพพอร์ตปึ๊บก็พร้อมจะอันวายโพซิชันกลับขึ้นไปนะครับก็รอติดตามใส่ไว้ในวิชลิสต์ละกันตัวของ Land House ครับผม
จ
ิบใส่ตะกร้าไว้ก่อนใช่ไหมครับลองหยิบใส่ตะกร้าไว้ก่อน
ใส่ตะกร้าร
อกดซื้อนะรอกดเช็คเอาท์นะครับโอเค
ใส่ตะกร้านี่คุณแบงค์น่าจะถนัดนะเห็นช้อปปิ้งเก่งนะ
โอ้โหของผมถ้าใส่ก็เป็นพวกแบบขนมขบเคี้ยวครับย่านนะครับ
นะขออ่านต่อเขาถามที่สิริพงษ์นิดนึงนะเขาถามว่าตัว S น่าสนใจไหมอันว่าคือถ้า SSR ขึ้น S ก็น่าสนใจนะแล้วมันก็ผ่านงบไตรมาส4ที่ชะลอตัวไปแล้วนะครับดังนั้นคิดว่าปีนี้ S ยังไงล่ะคะคุณควรต้องฟื้นตัวเนอะเพราะว่าเขาจะเป็นปีแห่งการระบาย inventory ในมือด้วยนะครับ
ครับ
ครับผม
ครับแล้วหุ้นค่อนข้างถูกนะน่าจะ 0.4 บุ๊กหรือเปล่านะดูแป๊บนึงนะฮะน่าจะใช่น่าจะ
ครับผม
คือมันค่อนข้างชีพมากแล้วก็ในมือเขาก็มีทั้งโรงแรมทั้งออฟฟิศด้วยนะ 0.37 บุกเองฮะพี่สิริพงษ์ถูกมาก
ใช่ครับ
ครับผมเข้าใจว่าไอ้ตรงนิคมอุตสาหกรรมเขาอะครับที่อ่างทองกำลังปรับแผนเหมือนกันพี่อันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้ามาลงทุนทางตรงกันค่อนข้างเยอะนะครับบางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่ในพื้นที่ EEC ไม่มีความจำเป็นนะครับก็กำลังจะปรับนะหาลูกค้ารายใหม่เข้ามานะครับก็ดูน่าสนใจโอเคอ่ะ S โอ้โห 0.37 บุ๊กแม่อ่ะนะฮะ
ครับ
NVIDIA
NVIDIA ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยกราฟนำเด่นมาเลยนะครับ GPSC ในฝั่งซื้อนะครับส่วนฝั่งขายก็เป็นตัวของปตท. AOT Advance Delta แล้วก็ BBL แต่ฝั่งขายก็ถือว่าvolume net value ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นักนะครับโดยรวมก็ถือว่าดีเลยครับพี่วอนซื้อสุทธิเข้ามา 1,450 ล้านบาท
ครับผม
ฟันโฟบวกหมดเลยต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดฟิวเจอร์รวมถึง Nvidia ด้วยนะครับมาดูที่ตลาดต่างประเทศกันบ้างนะครับอันนี้อาจจะเจาะไปที่ประเด็นหลักเลยด้วยกันนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของตั้งแต่วันศุกร์ผมไล่ไปไทม์ไลน์มาแล้วกันนะครับวันศุกร์คือการรายงานภาคการจ้างงานสหรัฐนะครับออกมาเนี่ยต้องเรียกว่าอาจจะดูเผินๆนะครับเหมือนว่าตอนแรกก่อนนะถ้าดูนอนฟาร์มเพโรเนี่ยเหมือนจะดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับแต่ว่าคือนอนฟาร์มเพโรเนี่ยรายงานออกมาที่ 280,000 ตำแหน่งนะครับสูงกว่าตลาดคาดที่ 200,000 กลมๆนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับตัวของอัตราการว่างงานเนี่ยอันนี้คือดีดขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกันนะครับพี่อันพี่วนจาก 3.7 ขึ้นมาเป็น 3.9 นะครับ2จุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวของค่าแรงรายชั่วโมงเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่แค่เพียง 0.1% มันแล้วก็ 4.3% เยียร์เท่านั้นเองถือว่าต่ำกว่าค่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือถ้าเอามายามรวมกัน3ประเด็นนี้เนี่ยผมประเมินว่ามันเป็นอะไรที่อันนี้ในมุมมองของผมนะครับเป็นอะไรที่เรียกว่า Goldilocks scenario นะครับ Goldilocks คืออะไรคือในฝั่งของเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตค่อนข้างแข็งแกร่งยังแข็งแกร่งอยู
่
นะครับแต่สิ่งที่มันเริ่มเห็นการปรับสมดุลของอุปสงค์อุปทานภาคแรงงานเนี่ยก็คือตัวของค่าแรงรายชั่วโมงนี่แหละที่มันไม่ได้ขึ้นตามนอนฟาร์มเพโรลละนะครับพูดอีกในยะหนึ่งคือตรงถ้ามันเป็นแบบนี้ผมคิดว่าเงินเฟ้อมันจะเริ่มผ่อนคลายต่อนะครับเศรษฐกิจแข็งแกร่งเงินเฟ้อผ่อนคลายจริงๆแล้วควรจะเป็นบวกผมคิดว่าผมมองแบบนี้นะว่าควรจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐด้วยซ้ำนะครับเพราะถ้าเราไปดูสังเกตจากตัวของบอนด์ยิลด์เนี่ยบอนด์ยิลด์ก็ไม่ได้ดีดขึ้นนะจากนอนฟาร์มเพโรลที่รายงานออกมาสูงกว่าคาดนะครับตัวของ10 year yield เนี่ยจริงๆปรับตัวลดลงมาด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าการที่ตัวของ Nasdaq ปรับตัวลดลงเนี่ยผมประเมินว่ามันเป็นแรง take profit นะครับ sell on fact จากตัวของ Nvidia เป็นหลักเลยนะครับเพราะ Nvidia ในวันศุกร์เนี่ยลบลงมา 5.55% เลขสวยด้วยต่อ5เลยนะครับแล้วพอ Nvidia ซึ่งเป็นพี่ใหญ่เนี่ยมีการ sell on fact นะครับขายทำกำไรลงมาแน่นอนว่าหุ้นเทคอื่นๆเนี่ยอาจจะโดนแรงขายตามไปด้วยนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปว่านักลงทุนอาจจะรอติดตามนะครับลด position พอภาคการจ้างงานออกมาเนี่ยถือว่าโอเคแล้วเนี่ยนะครับก็มีการขายทำกำไรก่อนที่จะถึงการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในคืนวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมคิดว่าอาจจะลดความเสี่ยงในการถือครองสินทรัพย์ลงมาบ้างนะครับเพราะกำไรเนี่ยถ้าใครถือ Nvidia ต้องบอกว่าระเบิดเถิดเทิงมากใช่มั้ยครับพี่วอนก่อนหน้านี้เนาะ
ครับผมใช่ใช่โอ้โหร้อนแรง
ใช่เพราะฉะนั้นคือโดยรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยบอนด์ยิลด์ไม่ได้เด้งตามนะครับผมก็เลยคิดว่าภาคการจ้างงานเนี่ยไม่ใช่อะไรที่น่ากังวลเลยนะครับแต่ควรจะเป็นบวกด้วยซ้ำในมุมมองผมนะครับ เรามาติดตามกันสำหรับตัวของการรายงานเงินเฟ้อพรุ่งนี้ตลาดคาดตัวของ headline CPI เนี่ยนะครับอยู่ที่เพิ่มขึ้น 0.4% นะครับ month on month แล้วก็ 3.1% year on year นะครับ ถ้าออกมาใกล้เคียงหรือว่าต่ำกว่าคาดซึ่งรอบนี้ผมคิดว่าตลาดคาดค่อนข้างสูงนะครับพี่วอนบวกขึ้นมา 0.4% นะครับถ้าจะให้พลาดไปเป็นอัพไซด์บวก 0.5% มันออนมันเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากนะครับแล้วตอนนี้ตลาดคาดค่อนข้างแม่นผมก็เลยคิดว่าคือกลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับในวันอังคารรอติดตามก่อนยังไม่ต้องรีบนะยังอาจจะไม่ต้องรีบเก็งกำไรก็ได้นะครับรอผลการรายงานเงินเฟ้อออกมาถ้าออกมาอินไลน์หรือว่าต่ำกว่าคาดเนี่ยคิดว่าเป็นโอกาสการลงทุนเข้าไปเก็งกำไรในตัวของหุ้นกลุ่มยูเพลย์ต่อได
้
นะครับ
ครับ
แล้วก็ถามว่าถือแค่ไหนผมว่าถ้าเซฟๆนะครับพี่อันพี่อ้วนไม่อยากเก็ง FOMC เนี่ยแล้วก็ไปขายก่อนประชุมแค่นั้นเองถือครองสักหนึ่งสัปดาห
์
นะครับก็จะเซฟๆหน่อยครับผม
เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ไฮไลท์หลักๆคือวันอังคารนะคุณแม็กเรื่องของ CPI ใช่ไหมฮะแล้วของไทยเราจะมีเรื่องของฟุตซี่ที่จะมีการปรับน้ำหนักในช่วงวันศุกร์ด้วย
ครับ
ใช่ครับ
นะครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีสีสันนะแต่ถ้าต้องถามถ้าถามอันว่าสัปดาห์ไหนสัปดาห์ถัดไปมันมีอะไรน่าตื่นเต้นกว่านี้ไหมว่าสัปดาห์ถัดไปน่าตื่นเต้นมากเลยคุณแม็กอย่างที่คุณแม็กบอกเมื่อสักครู่นะมีเฟดแล้วก็มี BOJ อันว่าตอนนี้เนี่ยทุกสายตาทั่วโลกเนี่ยไม่ได้รอเฟดนะเพราะเฟดรอบนี้คงดอกเบี้ยแน่นอนนะครับ 90% ขึ้นโอกาส สิ่งที่คนรอคอยเนี่ยคือ BOJ คุณแม็ก
ครับ
ที่สื่อของญี่ปุ่นที่เขาชื่อว่า GG เนี่ยเขามีการรายงานเนาะทำไม
ใช่ครับ
เขาน่ารักจังเลยฮะคุณแม็ก GG เนี่ย GG เขารายงานว่ายังไงฮะคุณแม็ก
ครับผม GG เนี่ยนะครับเป็นสื่อของทางฝั่งของญี่ปุ่นมีการเปิดเผยมานะครับว่าตอนนี้ BOJ อยู่ระหว่างการพูดคุยหารือกันอยู่ในการที่จะยกเลิกตัวของ Yield Curve Control ออกไปนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นก้าวแรกครับย่านถ้าสมมุติว่าจะเปลี่ยนนโยบายการเงินจากผ่อนคลายมากๆเนี่ยมาเป็นตึงตัวมากๆอย่างแรกที่คุณต้องทำก็คือเอาตัวของ Yield Curve Control ออกไปนะครับคือการที่ล็อก Yield ไว้ไม่ให้เกินเพดานเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยต้องเอาออกไปก่อนที่จะปรับดอกเบี้ยใช่ไหมครับจากติดลบค่อยๆมาเป็นนิวทรัลแล้วค่อยกลับไปเป็นบวกนะครับ
ครับ
อันนี้มันก็ตามมาจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจถ้านักทุนจำกันได้เนี่ยเงินเฟ้อออกมาก็สูงกว่าคาดใช่ไหมครับเงินเฟ้อจากภาคแรงงานล่าสุดก็ออกมาสูงกว่าคาดเหมือนกันนะครับผมว่าญี่ปุ่นเริ่มแฮปปี้ครับย่านกับสภาวะของเงินเฟ้อตอนนี้ละนะครับ
ครับ
จะก็ต้องติดตามเนาะแต่ว่าการเอ่ยว่าจีใดๆก็ตามนะว่าจะออกจากมาตรการผ่อนคลายแน่นอนตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาด้วยสตอรี่นี้สตอรี่เดียวเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการกลับหัวกลับหางนโยบายเนี่ยหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่มันจะปรับตัวลงมาได้พอสมควร
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายระมัดระวังมีกำไรเพียงพอแล้วการลงทุนในญี่ปุ่นอันว่าต้องทยอยทริมออกละนะครับเพราะว่าถ้าดูต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้า BOJทยอยออกจากนโยบายจริงเนี่ยหุ้นญี่ปุ่นมันจะมีโอกาสทำไฮที่มันต่ำลงเรื่อยๆเนาะหรือว่าทำโลที่มันยกทำโลที่มันต่ำลงไปเรื่อยๆเนาะเขาเรียกอะไรนะคุณอ้วนคือมันจะไม่ทำไฮใหม่แล้วนะมันจะกลายเป็นทำโลใหม่เรื่อยๆละ
ครับ
ครับ
โลว่าโล
โลว่าไฮโลว่าโลทั้งสองคู่ทั้งสองด้านเลย
ใช่เนาะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเนาะแต่ถ้า BOJ รอบนี้เขาบอกว่าเขายังไม่เปลี่ยนอะไรคุณก็เก่งกำไรไปรอบๆไปอันว่าเล่นได้ลักษณะนั้นเท่านั้นเองญี่ปุ่นนะครับไม่โอเวอร์เวทแล้วตรงเนี้ยนะครับแต่สิ่งที่มันจะช่วยนะคุณแม็กคุณอ้วนถ้าญี่ปุ่นลงแรงเนี่ยฮ่องกงจะยิ่งขึ้นแรงช่วงเนี้ย
ครับ
จากเช้านี้ล่าสุดฮ่องกงบวกมาเกือบ 2% แล้วนะ
โอ้โหเมื่อกี้ยังเห็นเปิดมาอยู่แค่
ใช่ไหมอัน 1.2% แล้วคุณอ้วน
อันนี้ 0.3 เองนะตอนแรก 0.2 0.3ใช่มั้ยครับเร่งตัวขึ้นมาเร็วมาก
ใช่เพราะว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตลาดที่ถูกโอเวอร์เวทมากเกินไปในช่วงก่อนหน้าเพราะว่าเงินหนีออกจากฮ่องกงไม่รู้จะไปลงไหนจะก็ลงประเทศบ้านใกล้ลิงเคียงก็คือญี่ปุ่นถูกมั้ยฮะแต่ถ้าตอนนี้ญี่ปุ่นลงเนี่ยแล้วกลุ่มที่ไปแพนิคบายจีนเอ้ยไปแพนิคบายญี่ปุ่นเนี่ยก็จะตกใจนะว่าฉันไม่มีของฮ่องกงแล้วต้องกลับมาซื้อฮ่องกงอีก
ครับ
มันถ้าเลือก2ประเทศนี้คุณแม็กเลือกประเทศไหนฮะถ้าเราจะเป็นต้องซื้อถือนะเรเวลตรงเนี้ยวันที่11มีนาเนี่ย
ผมฮ่องกงใจผมไปอยู่กับจีนตั้งแต่ต้นปีแล้วครับ
อ๋อก็คือชอบสาวจีนใช่มั้ยไม่ชอบสาวญี่ปุ่น
นี่ตอบยากเลยตอบลำบากเลย
มันไม่ถูก
ใช่ครับไม่แน่ใจว่าพี่ย่านมีเชียร์สายจีนบ้างมั้ยครับ
โอ้ยแจกสตรอเบอรี่ฉันอีกแล้ว2คนนี้
นะฮะ
ครับ
ก็น่าสนใจนะประเด็นน
ี้
นะครับญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นพี่วนตีกราฟมาเนี่ยโอ้โหนะพอดีเลยตอนนี้ลงมา
ที
แบบน่ากลัวเลยนะคือถ้าหลุดลงมาเนี่ยคือขึ้นไม่แรงเนี่ยนะครับเวลาลงมันก็มีโอกาสที่จะปรับฐานลงแรงเช่นเดียวกันเนาะแล้วตรงนี้เหมือนลงมาทดสอบอยู่พอดีเลยเนี่ยนะครับ
นี่กำลังสู้กันอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวดูเส้นสีแดง
38,700 ครับผม
โอ้โหโอ้โหนี่ถ้าหลุดนี่แหมใส่ SBL นี่ไม่พลาดเลยนะ
สนุกเลยนะ
ถ้ากราฟทรงนี้โอ
้ใช่ครับ
คุณอ้วนคุณจะไปแนะนำ SBL ข้ามประเทศเลยเหรอคุณ
ยังไงโอ้โหถ้าเกิดเป็นหุ้นไทยพี่อั้นพี่ๆโปรแกรมเทรดได้ช่วยเลยนะ
แต่ถ้าใครลงทุน global trade น่ะคุณแม็กคุณอ้วนมันมีไหมฮะพวก ETF ที่มันเป็นเล่น inverse เป็น index ขาลงอ่ะเพราะอย่างอเมริกาเขามีนะแบบพวก QQQ ที่เป็นฝั่งช็อตอ่ะไม่แน่ใจญี่ปุ่นมีไหม
เดี๋ยวต้องคุณนัทเดี๋ยวคุณนัทคงไปดู
ใช่ครับ
แต่ผมว่า
เราปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนครับผมคิดว่าน่าจะมีเหมือนกัน
นะครับก็อาจจะหาจังหวะได้ก็นะผ่าน ETF ที่มันเก็งกำไรทางลงได้
ครับ
ครับ
นะครับเพราะหยวนต้าเราครบทุกโปรดักต์ไงคุณอยากลงทุนอะไรคุณแค่บอก IC แล้ว IC เขาจะไปหาสิ่งที่เหมาะสมให้กับคุณ
ครับ
ผม
นะครับโอเคอ่ะ
โอเค
งั้นจีจี้นะวันนี้เขาวันนี้ถ้าเวลาคุยกับเพื่อนๆนะเวลาเมามอยวงกาแฟกลางวันถามว่าทำไมญี่ปุ่นลงคุณบอกเขาไปเลยว่าลงเพราะจีจี
้
ลงเพราะจีจี้นะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของเราวันนี้นะ
ครับจีจี้นะโอเค
ส่วนจีนนะสั้นๆนะครับในฝั่งของการรายงานเงินเฟ้อเนี่ยออกมาต้องเรียกว่าดีกว่าที่ตลาดคาดไว้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับออกมา 0.7% year on year ตลาดคาดแค่ 0.3 เองนะครับแล้วถ้าไปดูเดือนก่อนหน้าเนี่ยลบไป 0.8 นะครับแสดงว่าพลิกกลับมาเนี่ยไปกลับ 1.5% นั้นจากเดือนก่อนถ้าเทียบกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเป็นสัญญาณเชิงบวกและที่คนเขากังวลกันมาตลอดว่าจีนจะอยู่ในเงินสภาวะเงินเฟ้อไปอีกนานแค่ไหนนะครับจะเริ่มกลับมาได้หรือยังผมว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเริ่มส่งสัญญาณหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับแล้วอาจจะทำให้ความกังวลอย่างที่พี่อั้นบอกความกังวลฟันโฟหนีออกหมดนะครับถ้าพลิกกลับข้างมาได้เนี่ยแล้วก็มาตรการกระตุ้นความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นจีนก็ต้องบอกว่าออกมาอย่างต่อเนื่อง
ใช่
มั้ยครับไม่ว่าจะฝั่งของภาคการเงินการคลังเนี่ยเพราะว่ารอติดตามเดี๋ยวออกมาแน่นะครับแล้วก็ในฝั่งของความเชื่อมั่นเรื่องตลาดทุนก็ออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะธีมนี้ก็เป็นอีกธีมนึงที่น่าสนใจ China Play ครับย่านนี่เราไปเจาะหุ้นตัวไหนบ้างดีครับ
ครับ China Play ใช่มั้ยฮะอันคิดว่าตัวที่เด่นๆเลยนะคุณแม็ก SCC SCGP PSL TTA STA นะหรือจะดูปิโตเคมีอื่นๆก็ได้เล่นรีบาว IVL อะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นตัวที่อันอาจจะชอบในลำดับรองๆลงมานะแต่ตัวที่อันรู้สึกว่า fundamental โอเคราคาต่ำมากคือ SCC กับ SCGP สำหรับการเล่นเรื่อง China Pay นะฮะ IVL พวกนี้ปิโตเคมีโดยรวมมันได้ประโยชน์หมดเพียงแต่ว่าฉันชอบตัวไหนท่านอาจจะไปดูกราฟทางเทคนิคประกอบละกันนะปิโตเคมีก็เลย IVL ปตท. GC IRPC มีอะไรอีกฮะคุณอ้วน
ประมาณนี้นะเพื่อน
ประมาณ
IVL
ใช่
ใช่ PTGC
ครับ
โอเคเ
พราะจะเสิร์ฟกลุ่มฟู้ดไปเล็กน้อย
ครับมี STA ก็ต้องมีเนอร์เนอะมีเนอร์ก็ต้องมี TEGH ถูกไหมก็เป็นกลุ่มยางอ่ะ
ราคายาง
นะครับคืออันว่าวันนี้ตีมใช้หน้าเพย์มาเด่นจริงๆเช้านี้นะนะคุณแม็กมีอะไรเสริมไหมเมื่อสักครู
่ครับผมกลุ่มฟู้ดเนี่ยผมว่าก็ได้อยู่บางตัวนะครับพี่อันพี่วอนอย่างตัวของ CPF TKN แบบเนี้ยนะครับก็อาจจะแบนแถว2แถว3ตามไป
ครับ
นะครับ
นะเพราะฉะนั้นเช้านี้ที่เราคุยกับ IC เนาะเพราะเราคอลกับ IC ทุกเช้า 7:00 น.กว่าๆเนี่ย IC เราจะแบบขยันมากคุยกับรีเสิร์ชเพราะเราทำงานกันเป็นทีม IC รีเสิร์ชคราวนี้ IC เนี่ยคงนำเสนอลูกค้าหยวนต้าละนะครับว่าตัวนู้นตัวนี้นะคะทีมนู้นทีมนี้นะคะพี่ขาเนอะแล้วถ้าฮ่องกงขึ้นเนี่ยว่าไทยเรามันจะมีเสน่ห์กลับขึ้นมาพอสมควรเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันแล้วนะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยว่าเดือนเนี้ยครึ่งหลังมีนาเนี่ยตลาดหุ้นไทยจะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ดีละเพราะว่ายิ่งเข้าใกล้วันโหวตงบประมาณปี67มากขึ้นเท่าไหร่มันก็มีสตอรี่นี้เข้ามาดันตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะ
ครับ
ครับโอเคมีคอมเมนต์นึงอยาก
ขอเสริมอีกนิดนึงครับผม
ได้คุณแม็กเสริมก่อน
ครับก็เป็นตอนนี้เราก็อยากขายโปรดักต์หลายอย่างนะไม่ใช่แค่หุ้นนะครับเพราะฉะนั้น DR เนี่ยถ้าอยากเก็งกำไรทีมจีนนะครับอยากให้ติดตามในเปเปอร์นะครับก็คือ CN01 Baba 80 Pingan 80 BYD.com 80นะครับรวมถึงกองทุนไม่น่าสนใจเหมือนกันครับพี่อั้น KT-A-Share-A นะครับ SCBC-Tech BCAP-Ctech นะฮะคุณนัทแนะนำมาเนี่ยหลายตัวเหมือนกัน
นะครับส่วนอั้นขอเสริมกองเดิมมันยังชอบอยู่เหมือนเดิม Mega Trend China
Mega Trend China
Mega Trend China นะเขามีโปรโมชั่นไงลดค่าฟรีนะฮะถ้าซื้อ1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยลดค่าฟรีเหลือแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะฮะอันนี้ก็ลงแค่10ตัวที่เป็นตัวหลักที่เขาเลือกสรรมาแล้วเนาะแต่ถ้าใครชอบแบบว่ากระจายตัวหน่อยก็จะเป็นกองที่คุณแม็กเลือกเนาะ
ครับ
ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็น SCBC Tech หรือ KTA Share แต่ถ้าชอบแบบโฟกัส10ตัวเนี่ยและมีโปรโมชั่นลดค่าธรรมเนียมเนี่ยก็มาดู Mega Trend China นะครับถ้าเกิน1ล้านบาทขึ้นไปลดค่าฟรีเหลือ 0.5% ถ้าเกิน10ล้านบาทฟรีเลยฮะไม่มีค่าฟรีแรกเข้า
ครับผม
นะครับโอเค
ครบถ้วนครับ
นะเพราะฉะนั้นฟังหยวนต้าอ่านเปเปอร์หยวนต้าได้เปิดโลกทัศน์ทุกๆวันไม่ใช่แค่หุ้นไทย
ครับ
อันจะกลับมาคำถามนิดเดียวคำถามนี้อันเห็นแล้วอันหนึ่งอันก็ต้องให้คุณแม็กอ่านเลยคุณอ้วนอ่านฝั่งอันไม่กล้าอ่านฝั่งอ่านเขาเห็นคุณเอลโม่ได้ไหมคุณแม็กคุณอ้วน
โอ้โหนี่ผมเห็นแล้วขออนุญาตส่งให้พี่อ้วนเลยครับ
เขาบอกว่าจีจี้นี่เป็นศัพท์พิเศษนะของกลุ่ม LGBT นะเขาบอกว่าอันนี้เกิดจากเหตุการณ์สุขุมวิท11
โอ้มีคำศัพท์มาเต็มเลยตอนนี้โอ้นะฮะเดี๋ยว
ขอบคุณที่แชร์มานะฮะพี่เอาแต่อันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอันมาถึงอันมาถึงจีจี้สำนักข่าวของญี่ปุ่น
โอ้เดี๋ยวอ่
านความเห็นเขาแล้วไม่กล้าอ่านเลยอ่ะ
ใช่ใช่ใช่
ใช่อืม
อ่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะใครอยากอ่านก็ไปอ่านกันเองนะใน YouTube คอมเมนต์นี้อ่ะน้ำตาไหลเลยเห็นแล้วขำขำมากนะแต่ว่าวันนี้เลยมีผู้เชี่ยวชาญฮะเดี๋ยวเราจะมาจอยรายการเรานิดนึงนะฮะก็คือพ่อมดน้อยของเราพี่ตาอาตินะฮะไหนพี่ตาเข้ามาตีความว่าจีจี้นี่ตกลงแปลว่าอะไรเนี่ยนะฮะขอเรียนเชิญพี่ตาหน่อยฮะพี่ตา
สวัสดีครับเจ้าหญิงอันอันสวัสดีครับคุณด้วย
พี่ตา
สวัสดีครับผม
พี่ตาช่วยแปลความหน่อยได้ไหมจีจี้แปลว่าอะไรเนี่ยคุณพี
่แปลว่าบ้าจี้หรือเปล่าครับ
พี่ตาไม่หลงกลนะพี่อัน
พี่ตาวันนี้เข้ามามีอะไรมาแชร์นักลงทุนนะพี่ตา
ครับวันนี้มีข่าวจะมาแจ้งนักลงทุนนะครับก็คืออีก2สัปดาห์วันที่25มีนาคมเป็นต้นไปนะครับตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ตลาด TFX จะเปิดภาคบ่ายเร็วขึ้น30นาทีนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับตลาดหลักทรัพย์จะขยายเวลาซื้อขายภาคบ่ายโดยขยับเวลาเร็วขึ้น30นาทีนะครับซึ่งก็คือ25มีนาเป็นต้นไปเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ตอนช่วง Pre-openจะขยับมาเป็นตอนบ่ายโมงครึ่งจะพีโอเพนแล้วก็จะเปิดตลาดตอนประมาณบ่ายสองคือจะสุ่มเวลาเปิดระหว่างบ่ายโมง55ถึงบ่ายสองใน5นาทีนี้จะเป็นการสุ่มเวลาเปิดแล้วก็จะเปิดภาคบ่ายนะครับตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปจนถึง4โมงครึ่งนะครับส่วนภาคเช้าเหมือนเดิมสำหรับตลาดทีเฟกก็ขยับเวลาซื้อขายภาคบ่ายเร็วขึ้น30นาทีเช่นกันนะครับสำหรับสินค้าที่เป็น equity future และ option ก็คือตัว set 50 index future set 50 option stock future sector future นะครับรวมไปถึง currency future แล้วก็ interest rate future ก็มีการขยับภาคบ่ายมาเทรดเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงนะครับโดยที่เวลาซื้อขายใหม่ TFX จะ pre open บ่าย 1:15 จนถึงบ่าย 0:45 นะครับแล้วก็เวลาซื้อขายภาคบ่ายของ TFXก็จะเริ่มเทรดตั้งแต่บ่ายโมง45จนถึงบ่าย4โมง55นะครับก็จะเห็นว่ามีการขยับเวลาเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าเป็นสินค้าที่เป็นยางพารากับ Precious Metal Future อันนั้นเขาไม่มีการหยุดซื้อขายพักเที่ยงแล้วเขาก็เทรดต่อเนื่องไปเลยตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนเย็นนะครับโดยสรุปนะครับโดยสรุปก็คือ25มีนาคมเป็นต้นไปนะฮะตลาดหุ้นแล้วก็ตลาด TFXขยับภาคบ่ายเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงนะครับก็คือเราก็มาดูตารางเวลาสมมติลูกค้าเทรดทั้ง TFX แล้วก็หุ้นเนี่ยนะครับเที่ยงครึ่งก็คือพักเที่ยงนะครับเสร็จแล้วก็ต้องรีบทานข้าวนะครับมีเวลาแค่45นาทีก็คือบ่ายโมง15ต้องกลับมาละเพราะมันจะเป็น pre open ของ TFX นะครับแล้วก็ขยับถัดไปบ่ายโมงครึ่งก็จะเป็น pre open ของตลาดหุ้นแล้วก็ขยับถัดไปบ่ายโมง45ตลาด TFX ก็เปิดแล้วก็ขยับถัดไปบ่ายโมง55จนถึงบ่าย2จะสุ่มเวลาเปิดของตลาดหุ้นนะครับ
ครับก็อันนี้เริ่ม25มีนาใช่ไหมฮะพี่ตา
ใช่ครับอีก2สัปดาห์ครับ
ครับโอเคอ่ะแล้ววันนี้พี่ตาเข้ามามีหุ้นเด็ดมีอะไรมาแจกนักลงทุนหน่อยไหมฮะเห็นพี่ตามี FC เยอะอยู่นะ
มีเท่านี้แหละครับหุ้นเด็ดก็องค์หญิงแจกไปเพียบเลยนะครับหุ้นกลุ่มยางใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ฮะพี่ตา
ครับ
โอเคนะแล้วพี่ตามีอะไรเสริมอีกไหมครับ
เออมีคำถามจากนักลงทุนไหมครับว่าการเปิดซื้อขายฮะ
โอเคอ่ะใครมีคำถามจากนักลงทุนFC ทุกท่านใครมีคำถามมาถามพี่ตาได้เลยเนาะพี่ตาจะได้ตอบให้เคลียร์ไปเลยเรื่องเวลาซื้อขายใหม่
ใช่
คร
ับ
ทุกคนก็ต้องไป
เปิดซื้อขายใช่
ครับ
เขาเปิดซื้อขายให้เร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้เหลื่อมเวลากับตลาดต่างประเทศมากขึ้นนะครับได้เทรดพร้อมกับตลาดต่างประเทศมากขึ้นนะครับ
ครับผมมีคำถามนะฮะนี่ทาง IC ก็บอกว่าพัก45นาทีเมื่อสักครู่ได้ยินพี่ตาบอกนะต้องรีบทานข้าวนะ45นาทีแล้วก็บ่ายโมง15นี่ก็พรีโอเพนกันแล้วอะ
พรีโอเพนทีเฟกก่อนครับ
ครับ
ถ้าอย่างนี้ธุรกิจส่งอาหารจะขายดีขึ้นไหมเพราะว่ากลายเป็นว่าไอซีต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารเท่าที่โตนะ
โอ้เป็นได้ครับเป็นไปได้
แล้ว45นาทีขึ้นลงลิฟต์ก็15นาทีเลยพี่ตา
ครับ
เออใช่ครับเนี่ยโอ้โหโอเคก็ค่อยๆปรับไปนะครับผม
ครับอ่ะไม่มีคำถามเนอะเออพี่ตาอธิบายได้เคลียร์มากทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเรื่องของเวลานะครับ
ครับ
ครับแต่มีหลายท่านทักเข้ามาเหมือนกันนะครับพี่อันพี่วอนว่าเป็น FC พี่ตานะครับ
เออครับ
นะฮะ
โอเคถ้าอย่างนี้ก็พี่ตาก็มาแชร์ประมาณนี้เนอะถ้าอย่างนี้ก็ขอบคุณพี่ตาตีมากนะฮะที่วันนี้มาแชร์ตัวเวลาเทรดใหม่ให้กับเรานะครับ
ครับสวัสดีทุกท่านครับ
ครับบ๊ายบายครับพี่ตา
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับโอเคนะพ่อมดน้อยของเราเนอะ FC หลายๆท่านจะได้ไม่คิดถึงนะเห็นหน้าค่าตาไปเรื่อยนะครับระหว่างที่พี่ตาพูดอยู่นั้นก็เหลือบตาไปมองตลาดหุ้นฮ่องกงนะนี่ 1.5% แล้วคุณ
ไหน
เนอะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อกองฮ่องกงซื้อหุ้นฮ่องกงที่เลเวลตรงเนี้ยสัก1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาอันว่าถือหน่อยมั้ยคุณแม็กคิดว่าถือดีมั้ยฮะ
ใช่ครับผมว่าถือรันเทนได้นะครับพี่อันแบบเนี้ยก็ลองติดตามแค่อย่างเดียวเนี่ยก็คือตอนนี้มันก็สู้กันอยู่2ด้านนะครับก็คือในฝั่งของภาคอสังหานะครับแล้วก็ในฝั่งของว่ารัฐบาลเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าเลเวลปัจจุบันเนี่ยตอบรับเชิงลบมามากแล้วนะครับตอนนี้ผมคิดว่าตลาดน่าจะเล่นเรื่องบวกมากกว่าครับยันแล้วเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องของฟันโฟลว์ว่าฟันโฟลว์ไหลออกมาจากตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไหลไปไหนนะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับสำหรับตัวของ weekly view เนี่ยเราก็มีการแชร์เหมือนกันในส่วนของกองทุนนะครับฮ่องกง Venture DR อื่นๆที่ใครอยากเก่งกันเรื่องของการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนะครับหลังจากที่ถ้าสมมติออกมาต่ำกว่าค่าแล้วเนี่ยน่าลงทุนตัวไหนนะครับวันนี้เราก็มีทั้งฮ่องกงแล้วก็ในฝั่งของสิงคโปร์ให้เลือกสรรกันนะครับส่วนมารีวิวนี่ชัดเจนนะครับเรายังชอบจีนชอบมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับ
ครับผมนี่ก็มีชุดหุ้นที่เป็นไชน่าเพลย์เมื่อสักครู่ไชน่าเพลย์ที่เราพูดกันจริงๆรวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวด้วยนะแต่ว่ากลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยหลายตัวก็เพอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นชุดหุ้นที่พี่อั้งบอกไปเนี่ยก็จะเป็นชุดที่แบบราคาหุ้นยังกองอยู่ในโซนด้านล่างนะครับเวลาฟื้นตัวก็อาจจะมีช่องว่างในการวิ่งเนี่ยได้เยอะกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มท่องเที่ยวที่เขาดีอยู่แล้วอ่ะเขาฟื้นมาก่อนนั้นแล้วนะครับ
ครับSCGP นี่ต่ำมากครับพี่วอน
โอ้
ผมว่าต่ำมากนะเพิ่งพองกหัวขึ้นมาเองใช่ไหมครับคือลงมาตลอดทางเลยนะฮะ
ครับ
รอบนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนลงมาแล้วเนี่ย40 บาทนะครับตอนนี้เรื่องลงมาเหลือแค่27เท่านั้นเองอะทำโลวัน27 บาท
ครับ
นะครับ
แล้วคนพวกนี้ถ้าเดี๋ยวเวลารีบาวนะคุณอ้วนคุณแม็กมันจะมีโรบอทมาเล่นเพราะฉะนั้นวันนี้อันเราวันนี้เรามาช่วยกันทำนายดีกว่าทำนายกันคนละตัว2ตัวนะว่าตัวไหนถ้ามันรีบาวแล้วโรบอทจะเล่นเนี่ยอันเลือกแม่ลูกปูนใหญ่นี่แหละSCC SCGP เพราะมันอยู่ด้านล่างมากๆเลย
น
ะคุณแม็กคุณอ้วนมีไหมฮะช่วยกันคิดเนาะกลายว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเราต้องมาถ่ายโรบอทด้วยนะ
ผมขึ้นเหลือผมร้อนมากเลยขึ้นเหลือ
พี่อ้วนขึ้นเรือใช่ไหมครับ
ขึ้นเรือ1ตัวนะเอามาถ่ายโรบอทกันคุณแม็กซ์ฮะ
ครับเอาขาขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมครับขาขึ้นนี่ผม
คุณแม็กซ์ปกติถนัดถ่ายแต่เบอร์สาวๆค่ะ
ไปไม่ถูกเลยครับ
คุณแม็กซ์ขาลงก็ได้นะได้หมดขึ้นลงอ
่ะขาลงแล้วขาขึ้นแล้วกันขาขึ้นแล้วกันนะครับผมไปอยู่กับสวนยางแล้วกันครับพี่อ้วน STA
เข้าอย่างนะครับผม
ใช่ครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะใครติดตารางนะใครจะติดตารางให้ตารางตารางนี้นะ
ใครทายถูกได้แต้มหรือเปล่าคุณอ้วน
นะ
เราถามท่านผู้ชมดีกว่าถ้าทายถูกจะให้เราสามคนให้รางวัลอะไรเราสามคนฮะพิมพ์กันเข้ามาปกตินี่มีแต่รายการแจกรางวัลให้ผู้ฟังนะมีชนะให้ผู้ฟังมาแจกรางวัลให้จัง
นั่นสิ
อ่ะใครจะแจกอะไรรางวัลให้อันให้อ้วนๆให้แม็กพิมพ์กันเข้ามาหน่อยฮะเดี๋ยวเราจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานเนาะแล้วทายถูกจะไปโทรไปขอรางวัลนะอ่ะส่วนตัวเคอรี่เนาะที่มีคนถามมาว่า BGI เขาจะประกาศเรื่องการขายไหมเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจนะฮะเท่าที่นักวิเคราะห์คุยกับบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตัดสินใจก่อนถึงช่วงเวลาเสนอซื้อเนาะซึ่งช่วงคำเสนอซื้อเนี่ยมันคือ13กุมภาถึง22มีนา
ครับ
นะครับซึ่งมันใกล้สิ้นสุดแล้วนะฮะเขาจะตัดสินใจก่อนที่จะสิ้นสุดเนาะเพราะฉะนั้นว่าสัปดาห์นี้เดี๋ยวรู้แล้วแหละว่าเขาจะขายออกหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเขาตัดสินใจขายออกเคอร์รี่เนี่ยก็จะเป็นบวกกับตัว VGI นะเพราะว่าจะทำให้ขายธุรกิจที่ขาดทุนทิ้งออกไป
ครับ
นะครับอันเน้นอีกครั้งนึงเนาะระยะเวลาทำคำเสนอซื้อตัวเคอร์รี่ตั้งแต่13กุมภาพันธ์ถึง22มีนาคมนะฮะราคาเสนอซื้อคือ5บาท50สตางค์นะครับแต่หลังจากหักค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้รับคือ5บาท48สตางค์นะฮะรายละเอียดดูได้ในเว็บตลาดหลักทรัพย์เลยโอเคอ่ะ
okay.
พอเราถามว่าท่านผู้ชมจะให้รางวัลอะไรเราไม่มีพิมพ์แล้วเงียบกริบเป็นป่าช้าเลยฮะคุณแม่คุณอ้วน
มีแต่ถ้าคนทายผิดโดนแต่งคอสเพลย์นะครับ
ผมพี่หนุ่มมีเหรออไม่ให้อะไรแถมอันนี้ด้วยนะลงโทษคนทายผิดด้วยนะ
ไม่ใช่13ไม่ใช่13มีนะคุณอ้วนเป็น13กุมภาเลยนะฮะ
10อ๋อ13กุมภาแล้ว
คือช่วงตอนนี้อยู่ในช่วงทำคำเสนอซื้อแล้วฮะแต่ว่าเขาจะตัดสินใจมันก็ต้องตัดสินใจก่อนสิ้นสุดเนาะ13กุมภาถึง20เท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่บอก22มีนา
22ครับผมโอเค
อ่ะไปต่อด้วยกับคุณแม็กต่างประเทศมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ
ผมมีสินทรัพย์นึงที่น่าสนใจมากเลยครับตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นที่สงสัยกันเยอะมากนะครับคือในฝั่งของทองคำใช่ไหมครับพี่อ้วนทองคำตอนนี้เนี่ยนะครับคือเท่าที่ผมไปสังเกตดูนะเคลื่อนไหวเนี่ยผิดทิศผิดทางกับสินทรัพย์อื่นๆกันหมดเลยนะครับปกติเนี่ยทองคำมักจะปรับตัวต้องเรียกว่าปรับตัวลงด้วยซ้ำนะครับถ้าในฝั่งของดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าบอนด์ยิลด์มันปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้ต้องเรียกว่า relationship นะครับหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างทองกับ asset อื่นๆที่ก่อนหน้านี้ผมคิดว่าค่อนข้าง strong นะครับมันกลายเป็นว่าผิดทิศผิดทางไปหมดเลยใช่ไหมครับพี่วอนแล้วตอนนี
้ คือ
ต้องเรียกว่าคนก็พยายามหาผลกันว่าทำไมทองยังขึ้นแล้วก็ขึ้นทำ new high ต่อเนื่องนะครับผมก็มีจริงๆมีกราฟมาให้ดูกราฟหนึ่งก็คือ inverse ตัวของ10ปี bond yield 10ปี real yield นะครับก็คือเอา real yield เนี่ย10ปีไปลบกับตัวของขออภัยไปกลับข้างกันนะครับลบกับเงินเฟ้อแล้วก็กลับข้างเป็นอินเวอร์สเนี่ยปกติและความสัมพันธ์กับตัวของทองคำเนี่ยค่อนข้างชัดมากตอนนี้ต้องเรียกว่าตั้งแต่ช่วงกลางปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมีไดเวอร์เจนต์ออกจากกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่เท่าที่ผมหาอ่านดูได้นะครับก็จะเป็นในฝั่งของจีนนี่แหละที่เข้ามาซื้อตัวของทองคำตั้งแต่ช่วงของปีที่ผ่านมานะครับตุนตัวของเขาเรียกว่า gold reserve ใช่ไหมครับ mm-hmm. ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าทำ gold reserve เยอะพอสมควรนะครับพี่วอนถ้าคิดเป็น million troy นะอันนี้คือหน่วยของเขา troy ounce อยู่ที่ประมาณสัก73ล้านแล้วนะครับขึ้นมาจากปี2022ที่63ล้านอย่างมีสำคัญแล้วก็แต่ว่าคือมันก็ยังไม่ใช่ปัจจัยที่จะตอบปัญหานี้ได้ทีเดียวถูกไหมครับพี่วอน
ใช่ครับเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าเราดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยจริงๆโครงสร้างตลาดทองคำเนี่ยในแง่ของฟันเดเมนทัลเนี่ยโอเคดีมานด์มันขยับขึ้นมานะครับแต่ว่าพอราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยดีมานด์ที่เป็นดีมานด์เพื่อใช้เป็นพวกเครื่องประดับเนี่ยมันจะลดลง ดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขึ้นแบบไปทั้งหมดนะครับคือดีมานด์เพื่อการลงทุนขยับขึ้นเพื่อซื้อจากการของธนาคารกลางในการเก็บสำรองไว้อย่างเงี้ยขึ้นมาแต่ว่าดีมานด์เพื่อเครื่องประดับเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะปรับตัวลงรวมถึงพวกใช้ในภาคอุตสาหกรรมด้วยมันก็จะขึ้นไปเยอะในขณะที่ซัพพลายเนี่ยพอทองขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันจะมีซัพพลายตัวนึงที่เราเรียกกันว่าสเตททองเก่าเนี่ยจะมาหมุนเวียนในตลาดมากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้โครงสร้างตลาดและตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ในจุดที่เราก็คิดว่ามันสมดุล นะครับแล้วมันก็จะเป็นภาพในลักษณะแบบนี้ก็คือราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแล้วก็อันนี้คือเป็นเรื่องของ investment demand แล้วกันอีกฝั่งนึงนะครับ ETF อะไรพวกนี้ในแต่ละประเทศก็เขาก็ถอยลงมานะครับเพราะว่าซื้อเพื่อการลงทุนเองก็ซื้อกันไม่ค่อยไหวในช่วงนี
้
นะครับแต่พอเป็นภาพจากจีนนะแล้วก็ผมลองดูที่อันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่คุณแม็กบอกว่าเออมันกลับด้านกันแล้วก็มีดีมานด์จากจีนเข้ามาทั้งธนาคารกลางแล้วเข้าใจว่าการอุปโภคบริโภคในจีนพอดีขึ้นเนี่ยนะครับด้วยความที่สะสมอสังหาจะไม่ได้ละตอนนี้จะต้องมามองเรื่องของทองคำมากขึ้นนะเพราะว่าก็เป็นสินทรัพย์ที่ชาวจีนชอบก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ผมคิดว่าก็คงเป็นเหมือนแคตตาลิสต์ในการที่ทำให้ราคาทองคำมันดูผิดแปลกแตกต่างจากเนี่ยในอดีตนะในช่วงนี้แต่ต้องบอกว่ากราฟชูชันจริงๆนะ
ใช่ครับ
ครับผม
คือมันมีโอกาสเป็นไปได้หลายปัจจัยเหมือนกันนะครับมีหลายทฤษฎีเนี่ยก็ทฤษฎีนึงบอกว่าจีนตุนทองคำเพราะอยากเอาตัวของเงินหยวนเนี่ยนะครับความผูกพันออกมาจากตัวของดอลลาร์ถูกไหมครับ
อ
ันนี้คือประเด็นแรกนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ที่ผมเห็นก็คือคนจีนเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะลงทุนในอะไรก่อนหน้านี้เพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยถ้าดูจากกราฟเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าทองคำมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2000กลางๆ2022ละนะครับเพราะฉะนั้นการที่อสังหาริมทรัพย์มีปัญหาใช่ไหมครับรวมถึงตลาดหุ้นจีนมีปัญหาคนก็เลยเทลงไปในไปสะสมในทองอันนี้ก็เป็นอีกธีรีนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปกติแล้วเนี่ยคือถ้าบอนด์ยิลด์มันเริ่มปรับตัวลงมักจะเป็นบวกต่อตัวของทองคำนะครับเพราะว่าบอนด์ยิลด์ยิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยทองคำมันไม่มียิลด์ให้ถูกไหมครับถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นจะเป็นลบนะครับถ้าปรับตัวลงจะเป็นบวกต่อทองคำเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้มันชูชันขนาดนี้นะผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะไปต่อไหมครับพี่วันในระยะสั้นนะแต่ก็ระมัดระวังกันนิดนึงเนาะอาจจะเทรดให้เป็นสั้นๆนะครับ
ใช่ครับ
สั้นดีกว่า
ตั้งสักเกือบจะ90องศาเลยนะครับคือในเชิงของโมเมนตัมมันโอเคแล้วก็ห่างเส้นค่าเฉลี่ยค่อนข้างเยอะด้วยนะผมว่าอาจจะถ้าเกิดว่าจะตามตรงนี้ก็รอจังหวะย่อสักนิดนึงก็น่าจะนะเทรดดิ้งง่ายกว่าปลอดภัยมากกว่านะครับ
ครับน่าสนใจครับตัวของทองคำนะ
ครับ
ส่วนดิจิตอลแอสเซทเล็กน้อยไหมครับdigital asset นี่ต้องเรียกว่ายังร้อนแรงอยู่ต่อเนื่องนะครับพี่อานพี่วนต้องเรียกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีช่วงสั้นๆใช่ไหมครับที่ Bitcoin ขึ้นไปแตะ 70,000 เหรียญกลมๆแล้ว
ใช่ครับ
ครับ
ใช่
ก็คือทำไฮใหม่นะคุณแม็ก
ใช่ครับ
นะครับแต่ Bitcoin คุณแม็กว่าร้อนแรงแล้วนะจากเสาร์ที่ผ่านมาที่อันดูพวกการเข้าแบบของโลกดิจิตอลนะ
ครับ
digital asset กลุ่มที่เป็นเกมไฟขึ้นแรงนะเกมไฟก็เช่นเหรียญอะไร YGG ใช่ไหมแล้วก็จะมีเหรียญของกิลไฟแล้วพวกนี้เห็นขึ้นกัน 30-40% เลยคุณแม็ก
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็อาจจะเป็นบวกนะคุณแม็กกับกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มที่มันเคยเล่นเชื่อมโยงกับเหรียญนะ
ครับ
นะเช่น YGG เนี่ยเหมือนกันนะชื่อเหมือนกันนะเหมือนกันโดยบังเอิญนะYGC ที่เทรดในพวก Binance พวกนี้มันก็เป็นเกมไฟเนาะเกี่ยวกับพวกเกมต่าง
ๆครับ
ครับ
นะครับตลาดอาจจะจับสตอรี่นี้มาเล่นกับตัว YGC ก็ได้นะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาก็เคยเผยว่าเขามีรายละเอียดมีความเขาก็เผยว่าเขามีแผนที่จะทำพวกนี้ในอนาคตเอาไปต่อยอดเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องเกมต่างๆเนาะซึ่งหลังจาก Digital Asset มันซบเซาไป2ปีที่แล้วสตอรี่ในตลาดก็ไม่ได้หยิบยกมาเล่น
ครับ
นะครับคุณอ้วนลองเสิร์ชดูใน Google ก็ได้นะ YGG Digital Asset ได้ไหมมันจะขึ้นมา Price มีไหมครับคุณอ้วนมีนะมันเข้าไปที่ Coin Market Cap คุณอ้วนลองดูกราฟสิก็คือเหรียญ Yield Game Yield Game เนี่ย
เนี่ยเหรอฮะ
ไม
่ YGG เหมือนกันนะ
ใช่ๆ คุณว่าเข้าไปที่ Coin Market Cap อ่ะมันมีลิงก์ไหนเป็น Coin Market Cap อ่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ก็มีกราฟเหมือนกัน
ครับผมโอ้เดี๋ยวโอ้โห
คุณปรับสเกลเป็น
กราฟเป็นรายนาทีเดี๋ยว
คุณปรับเป็น7วันม
า
พวกนี้เขาดูเป็นรายนาทีเนี่ยคุณดูอันนี้1มันใช่มั้ย
ใช่ครับอันนี้เป็นรายเดือนแล้วก็เนี่ยวันที่9วันที่8วันที่9ปลายสัปดาห์ที่แล้วอยู่เท่านี้นะ
0.6 ใช่
แม่เจ้าคุณพระขึ้นมา1เหรียญ
ขึ้นมาเท่า1คูณ
โอ้โห
เนอะเพราะฉะนั้นรอบนี้ที่ YGG คุณเอ็มเอากลับไปแนะนำแล้วก็อัปเกรดไปซื้อเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีหลายสตอรี่เลยนะทั้งตัวธุรกิจเดิมเองก็ดีเนอะที่จะมีการออกมีการขายลิขสิทธิ์เรื่องภาพยนตร์เนอะเรื่องของ Home Sweet Home ที่เราคุยกันที่แล้วมันก็จะอาจจะเป็นหุ้นที่ทุนคนหยิบมาเชื่อมโยงเรื่องการฟื้นตัวของโลกดิจิตอลก็ได้นะคุณอ้วน
เห็นด้วยครับพี่อันครับผมเพราะสุดท้ายพวกนี้เขาก็จะบูมมันช่วงหลังนะพวกอะไรนะเกมไฟพวกไอ้ Metaverse พวก NFT อะไรพวกนี้ก็จะมานะครับแล้วผมจำได้รอบที่แล้ว YGG ก็ติดกระแสตรงนี้ด้วยในช่วงแบบปลายๆนะของรอบที่แล้วอ่ะน่าสนใจอ่ะโอเคดิจิตอลแอสเซทไปแล้ว
เดี๋ยวอันต่อคำถามนิดนึงนะคุณพี่สุชาติถามเข้ามาว่า VGI ถ้าตัดสินใจขายเค้กต้องบันทึกลอสไหมอันที่หนึ่งนะฮะการบันทึกลอสในแง่ของงบกำไรขาดทุนจากการแบ่งส่วนขาดทุนมันเนี่ยจะสิ้นสุดไม่ต้องบันทึกแต่อาจจะมีรายการพิเศษครั้งหนึ่งเนอะในการขายออกว่ามันมีส่วนต่างกำไรจากหรือขาดทุนจากต้นทุนเขาไหมนะฮะซึ่งเดี๋ยวพี่โจ้ทะโกนเราจะไปเช็คให้นะแต่เขาคิดว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีนะฮะแต่ว่าถ้ามีก็ไม่ได้เป็นลบกับหุ้นแล้วเพราะผลขาดทุนดังกล่าวก็เป็น non cash item เนาะนะครับตลาดน่าจะสนใจเรื่องของ equity loss มากกว่าที่ไม่ต้องแชร์เข้ามาแล้วนะครับอ่ะครับตอบประมาณนี้เบื้องต้นก่อนนะฮะพี่สุชาติโอเคกลับมาที่คุณแม็กมีอะไรเสริมไหมฮะเหลือสักประมาณ10นาทีละ
ครับผมว่าก็น่าจะครบถ้วนแล้วครับพี่อั้นนะครับก็รอติดตามเงินเฟ้อพรุ่งนี้แหละต่างประเทศครับผม
โอเคอ่ะตรวจคุณอ้วนวันนี้กลับไปที่คุณอ้วนนิดนึงเนาะคุณอ้วนวันนี้ทางกลต.ท่านจะมีการแถลงเวลาประมาณ11โมงใช่ไหมฮะ
ครับครับ
เขาจะแถลงอะไรฮะคุณอ้วนคุณอ้วนพอจะมีไกด์ไลน์ไหมฮะ
เขาบอกว่าในหัวข้อข่าวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสภาวะตลาดทุนไทยนะครับแต่ปกติเนี่ยกลต.ก็จะมีการให้ข้อมูลสภาพตลาดทุนไทยเป็นรายเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแถลงอะไรนะผมคิดว่าอันนี้เป็นท่านเลขาก็รอต่อด้วยนะดร.พรณรงค์มาแถลงด้วยตอน11โมงเนี่ยนะครับก็อยากให้ติดตามนะฮะเพราะว่าเรื่องของมาตรการในการที่จะยกระดับความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนไทยเนี่ยก็ทำคู่กันนะครับระหว่างตลาดหลักทรัพย์กับกรต.นะฮะกรต.ก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะที่อาจจะเป็นเรื่องของการเสนอแนะก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวของมาตรการนะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการให้ความเห็นมาเรื่อยๆเนี่ยมันถึงเวลาแล้วหรือยังนะที่จะมีการบังคับใช้กันนะครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนตอนประมาณสัก11โมงก่อนพี่อันแต่ผมคิดว่าท่านเลขามาแถลงเองก็ต้องเป็นเรื่องสำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องตลาดทุนไทยอันนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับ11โมงนะติดตาม Telegram เราไว้ครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากให้เข้าไปกดติดตามเราใน Telegram นะครับเพราะว่าหลายท่านก็ยังถามอยู่ว่าเอ๊ะข้อมูลเอามาจากไหนมายังไงนะครับแล้วจะติดตามระหว่างวันของเราได้อย่างไรเนี่ยนะครับช่องทาง Telegram ก็จะเป็นช่องทางหลักนะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้ข่าวกระชับแล้วก็รวดเร็วถูกต้องแล้วก็ใช้ประโยชน์ในแง่ของการลงทุนได้จริงเลยนะครับโอเคฮะพี่อันคุณแม็ก
ครับ
ครับน่าจะประมาณนี้นะส่วนเรื่องในประเทศผมเสริมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปพูดแนะนำของพี่อันก็เรื่องของการลงทุนเนี่ยเขาเข้ามาเรื่อยๆในแถบพื้นที่ EEC นะครับแล้วก็เนี่ยล่าสุดอย่าง BM นะก็มาตั้งฐานผลิตแบตเตอรี่ในนิคมอมตะนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็คงจะเป็นธีมต่อเนื่องนะครับสำหรับเรื่องของการย้ายฐานการผลิตมาซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเล่นธีมนี้ได้ทั้งปีนะเพราะว่าเป็นปีที่สหรัฐกับจีนมีโอกาสที่จะปะทะกันมากขึ้นนะครับคราวนี้เรื่องของคาสิโนที่เงียบไปเพื่อนก่อนหน้านั้นอันนี้เริ่มกลับมาอีกรอบนึงละนะครับเขาบอกว่าตอนนี้กรรมธิการพิจารณาเสร็จหมดแล้วนะครับภายในเดือนนี้เนี่ยจะสรุปแล้วก็นำเข้าสู่สภานะครับในการที่จะเปิด Entertainment Complex ที่ EEC ผมว่าก็ดีนะเพราะว่ามันจะเป็นสตอรี่ต่อเนื่องเลยเรื่องงบประมาณเรื่องของการลงทุนเรื่องของกิมมิคต่างๆที่รัฐบาลจะดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาเราน่าจะได้เห็นมาเรื่อยๆในช่วงเดือนเมษายนนะครับโอเคประมาณนี้ฮะเรื่องในประเทศอีกทีนึงก็ฟุตซี่เลยฮะวันที่วันศุกร์ที่จะมีการปรับดัชนีกันครับผม
โอเคครับกลับมาภาพตลาดฮะเหลือสัก5นาที
ครับผมภาพตลาดนี่ผมว่าเราก็น่าจะบาลานซ์แซนด์วิชอยู่กลางๆได้ครับระหว่างในฝั่งของหางเส็งนะกับในฝั่งของกับในฝั่งของตลาดเอเชียอื่นๆนะครับที่ตอนนี้ยังเคลื่อนไหวในโซนลบอยู่เพราะฉะนั้นไทยเนี่ยผมประเมินว่ามีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ได้นะครับทรงตัวก็บวกลบในกรอบ5จุดนี่แหละครับแต่ก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับย่านพี่วอนบางตลาดเนี่ยเหมือนจะอยากจะบวกอยู่นะอย่างสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยนะครับตอนนี้ก็นะครับมีการเร่งตัวขึ้นมาจากช่วงตอนเปิดตัวเปิดทำการเหมือนกันนะครับ
คร
ับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านที่ดูตลาดเนี่ยก็อย่าไปดูญี่ปุ่นแล้วตกใจนะญี่ปุ่นเขามีเรื่องเฉพาะตัวของเขาเนอะหลังจากสื่อที่ชื่อว่า GG เขามีการรายงานเนอะว่า BOJ สัปดาห์หน้าน่าจะส่งสัญญาณเริ่มออกจากนโยบายผ่อนคลายทางการเงินนะครับญี่ปุ่นเช้านี้นี่ลงไปเกือบ 1,000 จุดแล้วคุณแม็กนะแล้วไทยเราเนี่ยคุณแม็กก็ประเมินว่าน่าจะแกว่งไซด์เวย์ได้เนอะวันนี
้ครับ
ครับคุณแม็กค้างหรือเปล่า
ค้างเมื่อกี้ค้างขออภัยครับไปกินสัญญาณหายไปช่วงนึง
ครับ
ผม
เพราะฉะนั้นวันนี้ไทยเราน่าจะดูดีกว่าเอเชียเหนือนะคุณแม็ก
ครับใช่ครับแน่นอนครับย่านน่าจะดูเอเชียเหนือเนี่ยผมว่าอย่าไปดูตามเขานะครับถ้าลงมาสัก1380ในหน้าเล่นรีบาวด์ระหว่างวันได้ไหมครับย่าน
อันว่าน่าเล่นนะอันวันนี้อันคิดว่ามันก็แกว่งเนี่ยในกรอบบวกลบ5จุดแต่อาจจะมีลุ้นเขียวเบาๆของเราถ้าลุ้นเซอร์ไพรส์เนาะมันจะไซด์เวย์บวกไปบวกมาเนี่ยแต่ก็มีลุ้นว่าจะเขียวเพราะว่าเราก็เข้าใกล้การโหวตก็ประมาณไปเรื่อยๆแล้ว
ครับผม
นะครับ
ครับ
คุณแนะนำนะครับวันนี้นำมาในธีมของ China Play นะครับตัวแรกเลยเลือกปูนใหญ
่ครับ
นะครับเพราะปูนใหญ่นะคะหุ้นตัวนี้ค่อนข้างถูกซื้อขายที่ Price per book value แค่ 0.8 เท่าเท่านั้นเองนะเป็นระดับลบ 1.6 SD นะครับกำไรปีนี้เนี่ยค่าเติบโต 65% นะเป็น 24,000 ล้านบาทมี3สตอรี่หนุนอันที่1นะฮะเมกะโปรเจกต์ในประเทศน่าจะกลับมาเดินหน้าหลังงบประมาณปี67โหวตผ่านเรื่องที่2ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของปูนใหญ่เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากต้นทุนพลังงานที่ลดลงในครึ่งปีหลังนะข้อที่3ธุรกิจปิโตรเคมีแนวโน้มดีขึ้นในครึ่งปีหลังงั้นปูนใหญ่ตรงนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างชีพนะฮะแล้วงบปีเนี้ยก็จะดีขึ้นจากปีก่อนเยอะปีที่แล้วไตรมาส4เนี่ยมันมีเรื่องของการชัตดาวน์การปิดซ่อมบำรุงโรงงานครั้งใหญ่ด้วยก็เลยทำให้งบไตรมาส4เนี่ยมันเป็นบอททอมไปแล้วนะครับแล้วตัวแรกอันเลือกปูนใหญ่นะฮะแนวต้าน275บาทตัวที่2นะฮะก็เป็นตัวที่คุณอ้วนชอบเนอะในทีมไชน่าเพย์คือ Pixel Shipping
ครับ
นะครับ Pixel Shipping เนี่ยก็ได้ประเด็นหนุนทั้งเงินเฟ้อจีนกลับมาเป็นบวกนะครับทำให้คนน่าจะมองว่าเศรษฐกิจจีนจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของ BDI เมื่อวันศุกร์ที่ขึ้นมาแรงถึง 4% นะฮะปิดที่เลขสวยเลยฮะ2345จุดซื้อขายที่ Price per book แค่ 0.8 เท่าเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใครชอบทั้ง BDI และเรือเทคและ Bitcoin ก็ไป TTA
ครับ
นะครับตัวสุดท้ายนะฮะ YGG นะครับเราก็เลือกสะสมต่อเนอะอันนี้ตั้งแต่คุณเอ็มออกบทวิเคราะห์เมื่อวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยหุ้นมันก็ดูเพอร์ฟอร์มได้ดีเนอะใช่ไหมฮะเมื่อวันศุกร์คุณอ้วนเข้าใจว่าคุณอ้วนก็เลือกต่อใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
วันนี้อันก็เลือกต่ออีกนะเพราะอันคิดว่า YGG ราคามันยังอยู่ด้านล่างอยู่เลยนะครับแล้วพอเราเห็นพวกเหรียญที่เป็นเกมไฟล์ต่างๆมันเริ่มฟื้นตัวแล้วเราก็คิดว่าสุดท้ายเดี๋ยวตลาดจะมาเล่นสตอรี่นี้ด้วยนอกจากผลประกอบการปีนี้ที่คาดว่ากำไรจะเติบโตถึง 180% เป็น204ล้านบาทนะปัจจัยบวกจะค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นรายได้จากโครงการใหญ่ของลูกค้าจีนนะที่จะรับรู้ในปีนี้รายได้จากการขายลิขสิทธิ์นะฮะให้คนมาซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายภาพยนตร์ Home Sweet Homeนะครับในส่วนที่อยู่นอกเหนือโซน Southeast Asia นะครับส่วนโซน Southeast Asia นะ YTG เขาจะเป็นคนจัดจำหน่ายเองและรับรู้รายได้ค่าตั๋วซึ่งเราคิดว่าหนังเรื่องดังกล่าวน่าจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะเพราะว่าเป็นเกมที่ได้รับความนิยมและพอเอามาทำเป็นภาพยนตร์เนี่ยก็มีนักแสดงที่เป็นแมกเนตนะครับซึ่งคือท่านใดนะฮะคุณแม็ก
คุณยาย่าใช่ไหมครับพี่อัน
ใช่ไหมฮะคุณยาย่าใช่ไหมฮะที่คุณเอ็มเขาบอกไว้เพื่อนก็มองว่า YTG มันหุ้นสะสมต่อนะฮะสะสมไปอาจจะถือหน่อยไม่ต้องรีบขายไม่ต้องเล่นสั้นเล่นกลางหน่อย
ครับ
ครับผม
นะครับตัวสุดท้ายแล้วฮะคุณอ้วน
ครับ
คุณแชมป์เลือกตัวไหนครับ
วันนี้คุณแชมป์เลือกตัวของ OR นะครับแนวต้าน19บาทแนวรับ 17.9 แล้วก็ stop loss ถ้าต่ำกว่า 17.6 นะครับคุณแชมป์มองว่าราคาหุ้นปรับฐานมาเนี่ยใกล้เคียงโลเดิมเลยนะบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาได้นะครับเลยคาดหวังนะการเกิด technical rebound เพราะว่ามันมีสัญญาณ positive divergence ด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็น China Pay หมดเลยนะนะครับถ้าเกิดว่าไม่นับหุ้นทางเทคนิคเนี่ยปูนใหญ่นะครับ P เชียดนะแล้วก็ YGG นี่ก็ China Pay เหมือนกันนะเพราะว่าเขาได้ลูกค้าจากจีนมาด้วยที่ทำให้ผลประกอบการปีนี้เนี่ยเทิร์นอะราวด์เป็นรายใหญ่จากจีนที่จะรับรู้รายได้กันอืมครับผมโอเคไหนดูตลาดสักนิดนึงคอบวกอยู่นะ 1.61 จุดสำหรับตลาดหุ้นไทยนะมาเลเซียบวกเวียดนามก็บวกอยู่นิดหน่อยนะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ลุ้นกัน
โอเคนะท่านมาลุ้นกันเนาะตลาดหุ้นไทยจะ
ครับ
เด่นกว่าคนอื่นได้ไหมหลังจากวันศุกร์เราก็เริ่มแสดงให้เห็นแล้วนะว่าเราเริ่มจะกลับมามีแรงซื้อจากต่างชาติกลับเข้ามา
ใช่ครับ
นะครับโอเคอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะไหนคุณแชมป์มาเล่าให้ฟังต่อในเรื่องของภาพทางเทคนิคนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ